Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. A jdeme na to.
Premýšľaš odíť do diaľav, do sveta, v napätí čaká, ako ťa privíta. Veď ešte nevieš, ako sa rozhodnúť, keď nedokážeš na všetko zabudnúť. Nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píše sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. S rozvahou konaj a začni od seba. Na chvíľu postoj, nič viac už netreba. Nauč sa pevne a za svojím stáť. Nemusíš potom cudziu pieseň hrať. Nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píše sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. Sveta v napätí čaká, ako ťa privíta. Veď ešte nevieš, ako sa rozhodnúť, keď nedokážeš na všetko zabudnúť. Nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píšeš sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píšeš sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám.
Opět se setkáváme v našich aktuálních zprávičkách ze studia CS na internetové platformě Svobodného vysílače CS a od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví Soňa Ludmila. A jako již v předcházejících aktuálních zprávičkách pokračujeme sérií přednášek z konference Národného obrodenia, která se konala na Slovensku 18. února roku 2023 a pro Slovany roku 7531. Takže dnes bude tématem zdravotnictví a slovo dáme doktoru Peteru Liptákovi, který nám objasní obnovu národného zdravotnictva na Slovensku. Součástí toho bude i krátká diskuzia. Takže v slovenském jazyku a doufám, že většina z posluchačů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude rozumět. Pan doktor Lipták je také aktivní v terénu, a to s občany v odporu, takže nejenom zahánění amerických vojsk z tohoto území, ale i v současných dnech. Můžeme ho vidět v některých městech na videích na Slovensku jako aktivního mluvčího na mírových pochodech. A jeden z takových mírových pochodů, těch největších, se bude konat 3.3. v Bratislavě. A my jsme si včera pouštili memorandum ze Slovenska, které bylo předáno s průvodním dopisem americké a ruské ambasádě na Slovensku. Takže na Slovensku se to velmi hýbe, propojení přes odborníky, potřeby, ty primární potřeby lidí, energie, zdraví, finance a tak dále. Takže osobně jsem byla přítomná konferencie Národného obrodenia v Banskej Bystrici minulou sobotu, a mám z toho velmi dobrý pocit. Bylo tam jasně vidět to, že na Slovensku se mají o co opřít. Jsou tam šikovní lidé, odborníci tam zůstali, dokonce si přizvali i odborníky z České republiky. Nemělo to chybu. Tak uvidíme, jestli se na tuto vlnu národního obrození v současné době naladí lidé z Čech, Moravy a ze Slezska. A již dáme slovo doktoru Peteru Liptákovi. A já se budu s vámi těšit zítra, budeme pokračovat, protože studio CS na Svobodném vysíláči CS se stalo mediálním partnerem konference Národného obrodění na Slovensku. A to znamená závazek, že všechny informace, které tam byly k dispozici, přijdou směrem k vám, do vašich domovů, abyste měli co naposlouchat, mohli se nad něčím zamyslet, případně se propojit s lidmi u vás doma, anebo taky ze Slováky. Takže příjemný poslech, pěkný den vám přeji a zítra naslyšenou.
Který účiky vyhnali mezi slova. A to jsme len začali jest to drbké ovocie úrody, kterou jsme tak vehementně postrekovali. Cítim, ako slová slovenskej hymny prišli do módy, ako aj iné melódie minulej doby. Sotva sme vdýchli slobodu a už znova stojíme v rade s priepustkou. Priatelia, máme tu ďalšiu prednášku. Tu priepustku, o ktorej som teraz povedal, sme si zažili. Pretože sme tu mali trojročnú koronakrízu, kde nejeden z nás dostal nejaký papierik. Na tom papieriku musel byť potvrdený, aby ste sa niekam dostali. Všakže no najlepšie o tom vidia samozrejme asi lekári, ktorí sa museli postaviť na nejakú stranu. Dokonca si oni nemuseli vyberať, pretože im bola určená. No bolo to ťažké. Nie len pre ľudí, taktiež pre lekárov, lebo že každý chce zachraňovať, každý chce pomôcť. A teraz z ktorej strany pomôžete? Z tejto? Alebo z tejto? Otázka. Ja by som sem na pódium pozval doktora Petra Liptáka, všeobecného lekára z Bratislavy, ktorý je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové a Vojenského lekárskeho doškolovacieho ústavu Jana Evangelisty Burkine v Hradci Králové. A takto by som mohol pokračovať veľmi ďalej, ale ja ho pozvem sem na pódium, aby vám povedal niečo o obnove. Teda vám slovo, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Takže dalo by sa hovoriť v tom zdravotníctve veľmi o mnohých veciach, lebo de facto sme si teraz všetci prežili také a dosť také kritické, niekedy aj tragické udalosti, na ktorých sa vlastne to zdravotníctvo, alebo aj možno nefunkčné zdravotníctvo veľkou mierou podielalo. A vlastne dospeli sme v tom rozvrate toho zdravotníctva až do takého štádia, že začíname hovoriť o nutnosti, potrebe obnovy národného zdravotníctva na Slovensku. Čiže najprv by som tak filozoficky povedal možno nejaké také veci a ukázal vám nejaké súvislosti zdravotníckého systému, lebo to je veľmi dôležité. Čiže treba priniesť také informácie, aby ste sa vedeli naozaj dobre zorientovať o tom, čo sa v zdravotníctve deje, čo by sa malo udiať, ako by sme to mali v tom zdravotníctve nejakým spôsobom vnímať. Tu by som chcel na začiatok povedať, že tak ako pre celý náš spoločenský život, na prvom mieste v tej filozofii, v tom základe by som povedal, že je potrebné udržať mier. Čiže aj teraz, aj vás vyzývam tu hneď na začiatku, aby ste sa zúčastnili aktívne mierových pochodov, lebo keď sa nám nepodarí udržať mier, tak darmo sa budeme schádzať. Takže zmobilizovať sa, aj keby sme sa na hlavy mali postaviť, musíme udržať ten mier. A potom má zmysel hovoriť o čomkoľvek inom. Takže zdravotníctvo, v podstate, keď si to tak rozdelíme sekvenčne, ako to ide za sebou, tak najprv máme primárnu starostlivosť, to je ambulantná, potom je sekundárna a terciárna, to je vlastne nemocničná, špecializovaná, superšpecializovaná, a potom máme chronická doliečovacia starostlivosť. Vlastne tá primárna, tak to sú tie ambulancie, kde je ťažisko v podstate, sú to tie ambulancie, ale sú to celé komunity, občiny, vlastne to, čo je sústredené okolo vlastne toho života každého jedného človeka, najbližšie k jeho bydlisku, a tam sa vlastne ako keby rozhoduje o tom zdraví. Tam sa robí podpora zdravia, životospráva, stravovanie, pohybové aktivity, čo je teda prevencia, ale takisto aj včasná diagnostika, liečba. Potom tu je veľmi dôležité, aby tam bola bezbariérovosť, dostupnosť pre všetkých, a to je spojené s vysokou kvalitou, efektivitou takéhoto prístupu k zdraviu ľudí. Potom tu máme ako keby sekundárna, terciárna, to sú vlastne nemocnice, ktoré sa starajú o rôzne akutné choroby, infarkty, porážky, amputácie a tak ďalej. Vidíme, že o tomto sa teraz hovorí najviac. O nejakej prevencii, podpore zdravia sa veľmi nehovorí. Hovorí sa stále o tých nemocniciach, o týchto chorobách. Potom tu máme tú ďalšiu etapu, to je tá chronická doliečovacia. Tam patria už tí starší ľudia, ktorí vlastne, alebo chronicky chorí pacienti, kde je veľmi dôležité, aby tá starostlivosť o chronických pacientov, seniorov, aby mala nejakú proste tiež vysokú kvalitu, lebo ide o to, aby tá kvalita ich života ešte bola na maximálnej úrovni. A to sa deje zasa v komunitách, občinách, rodinách, v rôznych tých DSS-kách, domovoch dôchodcov. Čiže vlastne tieto dve fázy, tá prvá a tá druhá a tá posledná, tá tretia, sa dejú ako keby v tých komunitách, občinách a dôležité je, ako k tomu pristupujú tie rodiny. Dá sa povedať, že keď sa pozrieme na také motívy, ako prečo, ako je nastavovaný zdravotný systém v jednotlivých štátoch, a teda aj na Slovensku, tak máme tu sily zdravia, kde je hlavný motivačný faktor ľudské potreby. A vlastne tento systém je vlastne o tom, tu sme videli takú určitú základnú krivku, kde vidíme, že pozornosť spoločnosti, financovanie toho zdravotníckeho segmentu má zhruba takúto krivku, že do tej prevencie sa dáva málo, do tých nemocníc tam sa minie takmer všetko a na tých chronických chorých sa tiež dáva veľmi málo. A teraz, keď by sme sa na to pozerali z takého hľadiska toho optimálne fungujúceho zdravotníctva, keď by sme preferovali, že k moci sa dostanú sily zdravia a ľudské potreby, tak my by sme chceli, aby v tých ambulanciách, v tých komunitách, občinách sa robilo veľa prevencie, aby sa tam podporovalo to zdravie, aby tam bol veľký priestor na správne stravovanie, na pohybové aktivity a tak ďalej. To znamená, že tie sily zdravia chcú to dať viacej prostriedkov, viacej pozornosti, viacej vzdelania, projektov a tak ďalej. Čiže tá krivka by mala tuto stúpať hore a v tých nemocniciach, keď bude menej chorých ľudí, lebo keď tu sa dá viacej, tak bude menej infarktov, menej porážok, menej amputovaných končatín a tak ďalej. To znamená, že tu nebude treba toľko výkonov v tých nemocniciach, čiže tam to bude klesať, hej? A toto sú ľudia, hej? Aby to išlo jednoducho tak, že dáme viacej do prevencie, menej bude chorých a potom dáme viacej aj do tej starostlivosti o tých chronických chorých. Čiže tie sily zdravia chcú tú krivku takto modifikovať, chcú ju ako keby vlastne upraviť takto, aby to zodpovedalo tým ľudským potrebám, to, čo my chceme. No a čo chcú sily myslieť s chorobami? Tam je hlavný motivačný faktor zisk z chorob ľudí, čiže oni chcú v podstate opak. Čiže aj teraz už dávame málo do tej prevencie, ale ešte dajme menej, hej? Ešte dajme menej, aby tí chorí ľudia vznikali ešte oveľa skôr, ešte aby oveľa viac sme dali do tých nemocníc, aby boli tie zisky z chorob ľudí ešte vyššie. No o tých starých ľudí sa nechcú starať, samozrejme, čiže tam nechcú dávať tie peniaze, tie prostriedky, aby teda nezaoberajú sa chronickou nejakou doliečovacou medicínou. Teraz s tým súvisí, no tu mi to nejak chýba, to zelené pole, nevadí, tak s tým súvisí stredná dĺžka života bez choroby, kde vlastne, keď vidíme, na tejto krivke je to vidieť, keď sa jednoducho tá krivka začne lámať niekde tu, tak tu je niekde stredná dĺžka života bez choroby a už začínajú stúpať choroby. To znamená, tá stredná dĺžka života bez choroby je oveľa kratšia, napríklad na Slovensku je to iba 55 rokov a v iných štátoch nedávajú viacej do tej prevencie, je až tu. To znamená, napríklad vo Švédsku je to až 70 rokov. To znamená, že o to nám ide, aby človek žil bez nejakých chorôb, zdravý do vyššieho veku a bol teda produktívny. Tak tuto vidíme, takýto obrázok, keď vidíte, tak proste každý tomu hneď rozumie. Je to dosť zložité teda. Takže je to rozdiel medzi tým systémom, ktorý je motivovaný silami zdravia a systémom, ktorý je motivovaný vlastne tým biznisom. Hej, a tu vidíme vlastne, že aký obrovský rozdiel je v tých chorobách, v tých nemocniciach v jednom a druhom systéme. Čiže tuto si to uvedomte, že ako sa s nami hrajú v tom zdravotnom systéme, oni vlastne chcú, aby sme boli chorí. Čiže tuto vidíme tú obrovskú plochu tých chorých ľudí a tých ľudí, čo zomreli na rôzne choroby, že keby sa urobila tá prevencia, tak vôbec by k tomu nedošlo, k tomuto ich osudu. A pekne by takto preplávali do toho vyššieho veku a tam by bola zabezpečená zase starostlivosť o chronických chorých pacientov. Takže vlastne táto obrovská plocha, to je spôsobené nejakou to je spôsobené jednak oneskorením alebo umelo proste manažovaným znížením pozornosti do tých komunít, občín, ambulancií, tam, kde sa robia tie preventívne opatrenia a takisto zdravé potraviny a tak ďalej. A ide o to presnúť to do nadmernej diagnostiky, nadmernej liečby. Vlastne tam sa potom vytvára ten zisk. No a s tým samozrejme, že súvisia roky ako keby strateného života, že žijeme kratšie a počet úmrtí na liečiteľné choroby, ktorý je u nás veľmi vysoký, viac ako 11 000 ľudí ročne zomrie v podstate zbytočne na liečiteľné choroby. Takže ten zdravotný systém naozaj má proste tieto možnosti posúvať sa medzi silami zdravia a silami ako keby toho biznisu a môže sa tá krivka rôznym spôsobom nastavovať. Tuto som chcel zdôrazniť už ako keby z hľadiska legislatívy, že čo je veľmi dôležité. Čiže z hľadiska legislatívy je veľmi dôležité, aby sme naplnili články ústavy, kde je tam jednak napísané v článku 20, že výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie. A potom v článku 40 je uvedené, že máme právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Čiže tieto články sa nedodržiavajú, lebo však vidíme, aká je prax, aká je realita. Takže zasa, keď by došlo k obnove nejakého normálneho právneho systému, kde sa budú rešpektovať pravidlá, tak aj tieto články našej ústavy sa môžu vykonávať a tá situácia sa môže hneď zlepšiť. Práve naopak vidíme, že ciele súčasného zdravotníctva na Slovensku Penta, korporácie vlastne diktujú tieto ciele, ministerstvo zdravotníctva ich vykonáva. Nadmerná diagnostika, nadmerná liečba ako zdroj zisku, zvýšená chorobnosť, aj mortalita, transformácia zo systému uspokojujúceho potrebu ľudí na systém zameraný na maximalizáciu zisku z chorôb vlastne ľudských. Čiže naozaj je to celé postavené na hlavu na Slovensku. Čo sa týka zdravotného systému, tak tu máme ako keby celý ten zdravotný systém a ako už aj vyplynulo z toho predchádzajúceho obrázku, tak ako keby centrom toho systému je vlastne tá komunita, občina, kde má veľkú úlohu rodina. Hej, a to je vlastne to zdravotníctvo, ktoré máme okolo seba v blízkosti. To znamená, že každý ste v nejakom obvode a v obvode máte, povedzme, toho všeobecného lekára, máte tam nejakého gynekológa, nejakého pediatra, hej, potom tam pracujú rôzne sestričky v teréne, sú tam rôzni dobrovoľníci, komunitní pracovníci, nejaké pacientské organizácie, sú tam tí ľudia, ktorí by si mali navzájom pomáhať. Čiže toto všetko by malo vytvárať nejakú fungujúce spoločenstvo ľudí, ktorí z toho hľadiska proste starostlivosti o seba si dokážu vytvoriť funkčnú takú sieť, kde si ako vedia zabezpečiť naozaj to zdravie tak, aby dobre. No, aby teda zostala to spoločenstvo, aby zostalo zdravé. Takže toto je vlastne ako keby tá komunita naša, kde by malo byť to ťažisko tej starostlivosti. To je vlastne to, čo bolo na ľavej strane tej krivky. Pokiaľ by toto fungovalo, tak budeme mať oveľa lepšie výsledky v tom zdraví. V niektorých štátoch, ako napríklad v Holandsku, majú v tých komunitách aj psychológa a fyzioterapeuta. Hej, samozrejme, my tam máme ešte lekárnika. Takže nám chýbajú títo odborníci, psychológovia a fyzioterapeuti v tých komunitách. Ale inak by už to mohlo celkom dobre fungovať, keby to štát podporoval, takýto systém zdravotníctva. Tuto je taký obrázok, kde vlastne je o tom všeobecnom lekárstve, ktoré pôsobí v tých komunitách, detailne akože popísané, že akým spôsobom pracujeme, a tu by som zdôraznil, že my máme holistický prístup. Čiže ak sa hovorí, že nám chýba holistický prístup, no to majú práve tí všeobecní lekári. Hej? Čiže tí nejakým spôsobom integrujú tie vedecké poznatky, skúsenosti, umenie súvislosti, pracujú vlastne v tých komunitách zameraním na pacienta. Hej? To znamená, že naozaj tento článok je veľmi dôležité rozvinúť a podporiť a potom to zdravotníctvo naozaj môže začať lepšie fungovať. Tu by som chcel ukázať, že to všeobecné lekárstvo, tí všeobecní lekári, to je vlastne jediná taká odbornosť, ktorá pracuje v sieti. To znamená, každý z vás má svojho všeobecného lekára, to znamená, máme tých 2431 všeobecných lekárov na Slovensku. To znamená, že každý má okolo nejakých 1500, 2000, 3000 ľudí. To znamená, že to je určitá, by som povedal, už aj stranická organizácia, keby sa to tak zobralo, hej? Čiže keby sa podarilo dostať na miesta všeobecných lekárov nejakých normálnych ľudí, tak naštartovať spoločnosť v akejkoľvek oblasti by nemalo byť také zložité. Čiže tu chcem len na to poukázať, že toto je veľmi naozaj dôležité a preto vždycky hovorím, že treba pracovať so všeobecnými lekármi, lebo však vy k ním chodíte, vy na nich môžete vplývať, vy ste v tých komunitách, spoločne žijete, spoločne vychovávate deti a tak ďalej. Čiže naozaj určite aj teraz, keď si predstavíte svojho všeobecného lekára, tak presne viete, kto to je, ako žije, akú má rodinu a tak ďalej. Tu by som chcel ukázať, že vlastne dneska tu máme taký rozbitý systém, kde o každý orgán ako keby sa stará iný odborník. Čiže ide ako keby ucho k lekárovi, oko ide k lekárovi, srdce ide k lekárovi a tak ďalej, ale kedy ide pacient k lekárovi? Hej, lebo pacient je komplex týchto všetkých vecí. Čiže dneska so všetkým, každým problémom idete k nejakému špecialistovi a tam je potom v systéme ten doktor výmenný lístok, hej, ktorý teda by mal byť dôležitý člen práve toho zdravotného tímu. Čiže normálne tá premena spoločnosti by mala byť taká, že ten všeobecný lekár sa stará o všetky problémy toho pacienta po určitý stupeň zložitosti. Hej. Čiže samozrejme, že niekto je špeciálne problémy, ten všeobecný lekár nemôže vedieť vyriešiť. Ale všetky bežné problémy môže vedieť vyriešiť a špecialista ten je v systéme určený len na to, aby riešil zložité stavy toho každého, toho ktorého orgánového systému. Čiže, že to je možné, tak to ukazuje napríklad situácia v Holandsku, kde v podstate až 96% problémov všetkých holandských pacientov, všetkých problémov holandských pacientov vyrieši všeobecný lekár a iba 4% odchádza do nemocníc. Čiže nehovorím, že to u nás je možné, hej, ale určite 60-80% problémov už dnes môžu vyriešiť všeobecní lekári komplexne v ambulanciách, ktoré sú blízko vášho bydliska. Takže táto cesta by mala byť aj u nás. A že pokiaľ tento systém je takto zavedený, tak v podstate tá mortalita v tých štátoch, kde je systém integrovaný, kde je tá primárna starostlivosť rozvinutá, tak klesá a v takých štátoch, kde je tento systém rozbitý, tak stúpa. Čiže sú na to aj vedecké štúdie zo zahraničia, ktoré to potvrdzujú. Dneska na Slovensku sú všeobecní lekári zablokovaní tým, že boli zbavení kompetencií. Špecialisti sú zablokovaní kapacitne jednoduchými prípadmi, zložitých pacientov neriešia. Problémy sú s nedostatkom lekárov a sestričiek, nedostatok a nedostupnosť liekov. A tie anti-covidové opatrenia veľmi poškodili zdravotný systém a najmä dôveru pacientov k lekárom. A to z toho potom vyplýva, že sa ambulantní pacienti presúvajú do nemocníc. Tuto v podstate opäť zdôrazňujem túto šachovnicu, ktorú by mal mať každý pred očami, aby sme si uvedomili, že naozaj, že keď sa pridá tuto v tom ambulantnom systéme viac prostriedkov, viac pozornosti, viac lekárov, viac sestričiek, keď sa tam pridajú tí fyzioterapeuti a tí psychológovia a tak ďalej, tak naozaj potom nám odbudne strašné množstvo zdravotných problémov, strašné množstvo zbytočných úmrtí pacientov a takisto sa nám zlepší starostlivosť od tých chronických pacientov. To by mali byť naše ciele. Čo sa týka financovania, tak tu by som zasa poukázal na komplexnosť toho problému. Čiže my musíme zabezpečiť prechod strategických podnikov do rúk štátu, aby sa ich zisky mohli využívať aj na dofinancovanie zdravotníctva. Čiže takto komplexne sa už tomu nebudem venovať, musím pokračovať. A dávam takú otázku. Potrebuje zdravotníctvo viac financií? Čiže tuto vidíme, že keď si zoberieme to zdravotníctvo, tak ľudia zaplatia, povedzme, ročne 8 miliard do toho zdravotného systému, alebo teda ide zo štátneho rozpočtu 8 miliard. A tu sa to otočí v tom zdravotnom systéme a ľudia dostanú za 3 miliardy. To znamená, že diera je tam až 5 miliard ročne, keďže efektivita je iba 36% na Slovensku. Ono sa tá neefektivita je spôsobená neefektívnym nákupom zdravotnými poisťovňami a to treba povedať nie len súkromnými, ale aj štátnou, lebo aj tá je ovládaná súkromníkmi. A ďalej, tak ako celý štát je vlastne sprivatizovaný súkromnými korporáciami. A takisto potom je to nekontrolovaný biznis na trhu s chorobami. To je to, čo som vám ukazoval. Čiže vlastne tu, keď sa pozrieme, že vlastne až tieto všetky peniaze, ktoré sa minú na vlastne takúto starostlivosť o už to zlyhanie toho zdravotného systému, že sa tu objavuje strašne veľa takýchto chorôb, ale my to teda musíme liečiť, tak to liečíme, tak tie financie sú vlastne von oknom vyhodené. To je časť tých 5 miliard. A vlastne my by sme ich mali zobrať a presunúť ich sem, a presunúť ich sem. Čiže vlastne dá sa s tými peniazmi v tom zdravotníctve naozaj zachrániť aj dnes veľa a my nepotrebujeme ďalšie peniaze. Keď budeme nalievať ďalšie peniaze, budeme iba zvyšovať zisky tam, kde to nechceme. My chceme kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Čiže porozmýšľajme, čo urobíme za tých 5 miliard ročne. Tie musíme dostať. Čiže to sa musí z tej neefektivity a korupcie presunúť do starostlivosti. Čo sa týka legislatívy, tak samozrejme, že tam teraz platia tie tzv. Zajacové zákony. Čiže zajac zobral ako keby jeden zákon, ktorý platil vlastne ako keby do toho roku 2004, a bol to vlastne taký modifikovaný zákon o starostlivosti o zdravie ľudu ešte z roku 66, ktorý teda, dá sa povedať, bol tak kreovaný, aby boli presadzované záujmy ľudí na tom zdraví. A urobil z toho vlastne taký guláš, galimatiáš piatich zákonov, ktoré vlastne maskujú ten biznis zdravotnícky. To znamená, že treba sa vrátiť k tej pôvodnej legislatíve. Tieto zákony treba transformovať a znova teda sa vrátiť filozofii tohto zákona o starostlivosti o zdravie ľudu. Samozrejme, je treba zaviesť trestnoprávnu, hmotnoprávnu zodpovednosť politikov, úradníkov, to je jasné. A dnešné ministerstvo zdravotníctva, ktoré neriadia zdravotníci, ale funguje ako obchodné oddelenie finančnej skupiny riadiacich biznis s chorobami s cieľom maximalizovať zisky z chorôb, premeniť znovu na riadiaci orgán starostlivosti o zdravie. Čiže a veľmi dôležité je, že treba definovať ciele štátnej zdravotnej politiky zakotvené na potrebách ľudí. To znamená, naozaj je treba odísť od toho biznisu, to zdravotníctvo, tie choroby sa veľmi dobre ako keby zneužívajú na biznis. Toto je dnešná riadiaca štruktúra, ja som to nazval zajacová pažitného galimatiáš, pretože z tejto štruktúry nevidíme ani zodpovednosť, ani vlastne nič. Čiže to je vlastne to zneprehľadniť proste nejaké normálne, jednoduché procesy, aby sa dalo vlastne derivovať od čo najväčšie množstvo zisku. Hej, a ja vlastne navrhujem, aby sa ako keby tá zodpovednosť, lebo tam sa stratila u zajaca aj tá zodpovednosť. To sa musí znova vrátiť na parlament, vládu a ministerstvo zdravotníctva. Hej, je, a to ako v oblasti legislatívy, tak aj v rozpočte, financovaní a takisto stanovení toho rozsahu štandardu a pripoistenia. Do stredu sa musia vrátiť, do centra sa musia vrátiť tí občania, hej? Že nie poisťovne, ale občania sa tam musia vrátiť. Čo sa týka toho občania, jednak odvádzajú zdravotný odvod a my na to nepotrebujeme poisťovňu. Hej? Nám stačí daňový úrad. Hej? Čiže to, čo tu aj bolo povedané, že zrušiť súkromné poisťovne, to nestačí, treba zrušiť aj štátnu, pretože štátna je prelezená takisto ako tie súkromné rôznymi biznis skupinami. To znamená, tieto súkromné poisťovne, ktoré prevádzkujú to zdravotné pripoistenie, tak tam, ak niekto chce, preto tu tá šipka chýba, lebo ak niekto chce, tak aj tam nech si zaplatí, nech má nejaký nadštandard z pripoistenia. A samozrejme, že cez ten daňový úrad ide štandardný základný rozsah. Ten nadštandard a štandard si musíme uvedomiť, že v zdravotníctve by nemal byť nejaký nadštandard. Všetko, čo je indikované, čo ten človek potrebuje, aby bol zdravý, je štandard. To znamená, ak chce niekto dva televízory, alebo neviem čo, tak nech si zaplatí takýto nadštandard. Ale to je všetko, kde môžu súkromné zdravotné poisťovne ponúkať nejaký nadštandard. Takže keď si uvedomíme, že tých 5 miliárd príde do toho zdravotníctva, tak navyše, pokiaľ by sa nám podarilo odstrániť korupciu a neefektivitu, tak naozaj môžeme ten štandard smelo povedať, že bude tak, ako je to v ústave, že to bude bezplatné a takýmto spôsobom. Tuto je naozaj zasa dôležité zmieniť sa o tom, že je potrebná spolupráca. Takže politici, manažeri, ministri, zdravotníci, komunity, školstvo, veda, všetci musia spolupracovať a ten zdravotný systém je treba založiť na potrebách ľudí. Takže vyčerpal som čas, tu som mal ešte pripravené niečo ďalej. Zdravotníctvo nesmie byť viac podnikom finančných skupín zameraných na biznis s chorobami, ale musí byť nástrojom spoločnosti na prevenciu a bezplatnú starostlivosť o zdravie a životy ľudí. To je nejaká ďalšia časť, ktorú preskočím a už tu máme ďalšieho prednášajúceho, ktorý bude hovoriť o pohostanstve. Takže ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ by bol ešte nejaký záujem o diskusiu, tak na budúce.
Tak ďakujeme veľmi pekne pánovi doktorovi. Dámy a páni, nová koncepcia pôdohospodárstva je s pánom inžinierom Miroslavom Jureňom, ktorý od roku 1990 pôsobil na JRT Beli ako ekonom družstva, od roku 2006 pôsobil na poste ministra pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, bol poslancom v Národnej rade, bol činný v agrárnom hnutí a vy si vypočujete teda o novej koncepcii pôdohospodárstva sebestačnosti, ktorá ako suverenita a nezávislosť ponúkajú možnosti rozvoja slovenského vidieka. Dámy a páni, Miroslav Jureňa, nech sa páči.
Pekné poobede prajem, keďže ja som už od malého chlapca bol taký darebák, tak ani prednáška nebude tu na audiovizuálne, neviem, či to hovorím dobre. Ale ja myslím, že to asi vôbec nevadí, lebo viete, čo má futbal a poľnohospodárstvo spoločné? Všetci tomu rozumieme, že každý, kto ide okolo pola, môj kamarád hovorí, však už malo byť dávno zasiaté. A hovorím, ty si agronom? Ne, ale však teda vidím to, ne? Však to vidím, ne? Že už malo byť. Takže ono je to asi tak, že výživa sa nás týka úplne všetkých. Každý ráno staneme a hned máme nejakú tú potrebu, čo si dáme. Čiže tu môj predchádzajúci Peter Lipták povedal, že diskusia na budúce, tak my to môžeme začať obrátiť, môžeme začať diskusiu. Možno otvoríme nejaké zaujímavé témy, ako svrček domáci, to je také aktuálne. Dostávajte sa, lidi sa vám zbiehajú, predpokladám. Takže neviem, ak by boli vážne, ale teraz, ak by bola nejaká otázka, tak kľudne to môžeme aj tak, máme pol hodinu, áno, takže ja teraz môžem hovoriť, ja som to mal asi tak pripravené, že môžem ukázať tabulka, bum, číslo, tabulka, bum, áno, ideme ďalej. Zelená správa, ktorá sa každý rok spracováva v Slovenskej republike, máme výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva, ale neviem, či ho ešte máme, lebo mal byť zrušený, bol založený pred viac ako 100 rokmi a my sme také geniálni, že my si ho kľudne zrušíme, však na čo nám bude, všetkému rozumieme. Takže tá zelená správa obsahuje nejakých 166 strán, je to analytický materiál, je to dohľadateľné. Je tam veľa vecí, ktoré by vás možno aj zaujímali, ale na druhú stranu zase, kto by to čítal, že to je únava, únava. Takže tu sa hlási kolega.
Dobrý deň. Chcel by som sa vás pýtať, pán Vereňa. Ja už som oslovil nejakých ľudí, dal som takú verejnú výzvu, že bolo by dobre spraviť nejaký slovenský portál, kde by sa mohli zaregistrovať bezplatne pestovateľia a chovateľia, ale ten portál by bol úplne tak, že vlastne by bol delený na jednotlivé kraje, lokality a podobne. To znamená, že keď ja napríklad som z Bratislavy a nechcem si kupovať nejaké svačka alebo nejaké tieto geneticky modifikované jedy, ale chcem normálne jedlo, tak by som si napríklad klikol, že v Bratislave, kde si môže kúpiť vajíčka domáce, alebo kúra, alebo čokoľvek. Napríklad v Maďarsku to funguje tak, že v Maďarsku sú normálne farmy alebo malí pestovateľia, vy prídete, zazvoníte, on vás zoberie na pole a jasné. Takže v rýchlosti, ozval sa mi už jeden človek, ktorý je ITčkár a začínajú nad tým uvažovať, že by spravili takúto stránku, ale majú mnoho otázok, na ktoré ja neviem zodpovedať. Ja som konštruktor, technik, nie som poľnohospodár. A my potrebujeme vlastne nejaký kontakt s pestovateľmi, poľnohospodármi a ďalšími, aby sa tá stránka mohla spraviť tak, aby bola normálne funkčná.
Dobre, prvá otázka. Áno, myslím, že je to vystihol veľmi dobre. Ten základný náš problém vo výžive je ten, že máme geneticky niečo dané, čo konzumovali generácie pred nami, takže určite nebudeme konzumovať to, čo Eskimák, že celý život tam nejaké ryby na surovo, alebo niekde zase v Afrike niekto. Takže je tu ten trend a záujem verejnosti vyhľadávať miestne regionálne potraviny a má to svoju logiku, má to viacero pochopiteľne prednosti, pretože za prvé poznáme toho chovateľa, vieme pestovateľa, vieme, čo robí, čo sa dá od toho očakávať. Tak určite tá myšlienka je dobrá. Stojí to za to, aby, alebo bolo by veľmi dobré, keby také niečo vzniklo. A zároveň tu teda otázka, koľko a aký potenciál nám takýto regionálni malí pestovatelia, chovateľa, aký nám ponúkajú. V žiadnom prípade to nie je potenciál na výživu všetkých Slovákov, určite nie. Situácia je taká, a to je asi také moto, ktoré som aj chcel zdôrazniť, slovíčko sebestačnosť, ano, o tom sa tu stále dookola hovorí, že my máme štátne vládne inštitúcie, dobre platených ľudí na miestach. A poviem vám jeden príklad. Možno ste zaregistrovali meno Jan Todt, analytik Národnej banky Slovenskej republiky. Pán Todt ako dobre platený analytik Národnej banky, kde tie, nebudem hovoriť tie platy, ale veľmi, veľmi, veľmi asi by sme boli prekvapení, neustále podsúva vo svojich príspevkoch, že sebestačnosť je úplne zbytočná. Že to nepotrebujeme, že to je niečo a tak ďalej. Potom tu vznikajú otázky, prečo majú sebestačnosť Nemci, že, alebo Francúzi. Nie, že majú sebestačnosť, ale francúzske poľnohospodárstvo a potravinárstvo tvorí možno 1/3 ich národného dôchodu. Čiže oni veľmi výrazne expandujú, vyvážajú. To isté Holandiaci. Čiže ak by sme zobrali Holandsko, tak je to druhý najväčší exportér na svete, čo sa týka vývozu potravín. Ale v porovnaní s nami, čo sa týka výmery poľnohospodárskej pôdy, naopak majú ešte menšiu výmeru. Takže tu vznikajú takéto s tým spojené otázky, že je to ďalšia otázka. Určite áno, kedysi sme otvorili sme tzv. Predaj z dvora. A to sa písalo rok 2006-2007, kedy ja som mal možnosť byť na úrade. On stále ako keby existuje, má určité legislatívne problémy, veľa vecí si robíme sami, hygiena, veterina, že týmto ľuďom bránime ako keby v tom podnikaní. Takže je to určitá cesta novej ponuky, ako ľuďom ponúknuť mimo teda tej mašinérie v obchodných reťazcoch potraviny práve. Čiže podpora predaja z dvora, podpora rodinných hospodárstiev a určite takéhoto malého podnikania v oblasti teda chovateľstva, pestovania a tak ďalej. Je to otázka?
Ďakujem za slovo. Ja by som mal také dva okruhy, veľmi stručne. Myslím si, že všetci, čo sme tu, si uvedomujeme, že poľnohospodárstvo je asi najdôležitejší odbor alebo rezort v rámci celého hospodárstva. My môžeme mať favoráky, auta, akékoľvek, ale keď nemáme potraviny, tak sú nám na nič. Obrovskú chybu urobil tento náš štát a v podstate politici s tým, že v podstate najúrodnejšiu pôdu na Slovensku daroval alebo predal firmám, ktoré tam zjadili veľkosklady. My, čo troška rozumieme do poľnohospodárstva alebo do pôdohospodárstva, vieme, že centimeter ornice sa vytvára tisícky rokov. To sú uhlinové kyseliny a podobné veci. Tým, že tieto najúrodnejšie pôdy, či to je Trnavská tabuľa, je jedna automobilka, teraz v Košiciach sa ako pripravuje ďalší priemyselný park, kde je orná pôda na najúrodnejšej pôde, spôsobili nezvratné škody, lebo táto ornica, ktorá bola odstranená, sa už nikdy nedá do takého stavu, aby plnila svoju funkciu. Tieto fabriky, ktoré sú tu, budú fungovať možno 5 rokov, možno 10 rokov, uvidíme, čo povie kríza. Ale toto je nezvratný proces, ktorý sa nikdy nemal dopustiť. Druhá vec, čo chcem povedať, druhý okruh.
Dobre, otázka.
No, otázka.
Aby sme to pohľadom nevyčerpali, takto. Niekoľko čísiel k tomuto. Je to všeobecne o badejnosti, že nám ubúda pôdy. Áno, je to pravda. Zase to budem si prihrievať polievočku, ale kedysi dávno ešte sme mali tzv. Volali sme to poľnohospodári, že Svetlíkov fond, a to sa volalo Svetlíkov, pretože ten pán, čo bol riaditeľ toho fondu, sa volal Svetlík. To bol fond, že za vyňatie z pôvodného fondu sa platí. Ano. Takže tie peniaze potom slúžili na, zase sa vracali späť ako keby do pôdy. A v roku 2006 sme ten, za Dzurindovej vlády ten fond bol ako keby zrušený, čiže to vynímanie za tie lukratívnejšie pozemky sa neplatilo. Potom sme zaviedli, že za prvé 4 bonitné jednotky sa platí. Možno ste sa niektorí s tým stretli, ale pri vynímaní súčasnom. Áno, je otázka, že v tomto smere byť ďaleko prísnejší a prijať ešte také opatrenia, aby absolútne nebolo možné s tým pôvodným fondom, hlavne s tým, s tou ornicou, ktorá je vzácna, aby nebolo možné takto nejako narábať. Ale Slovensko má 2 milióny orientačné náhrubo, 2 milióny 350 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Využívame 1 milión 850 tisíc. Áno? To znamená, že my nevyužívame okolo 500 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Nevyužívame. Ono sa to teda zráta tak, že tých 1 milión 850 tisíc hektárov to sú pôdy, na ktoré poberáme dotácie, podporu v rámci systému spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Je tu veľmi veľký potenciál pôdy, ktorá sa jednoducho, volá sa to tzv. Biele miesta. Potom sú to pozemky niekde pri lese, ktoré nechce nikto obospodárovať, lebo les, teda zver, tam narúša tú produkciu. Sú to pozemky menej bonitné, sú to pozemky hlavne neusporiadané, čiže máme na Slovensku veľkú rozdrobenosť, máme veľmi veľa parcelných čísiel, veľmi veľa vlastníkov. Takže toto vznikajú otázky, že čo s tým. Ja to mám v mojom materiáli, ktorý to nevidíme, hovorím, že by sme mali riešiť pozemkovú reformu. Ono to slovo reforma, ale len pripomeniem. V roku 1919 sa prijal v Československu záporový zákon. To znamená, že jedna osoba nemohla vlastniť viac ako 200 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Tým sa vlastne zrušil šlachtický stav. Áno? To boli vlastne prevažne Maďari, Nemci a tak ďalej. Po roku 1945 ešte nebola Gottwaldov akože prevrat, tak sa robila ďalšia pozemková reforma a vlastníctvo pôdy sa znížilo na 50 hektárov pre jednu osobu. V súčasnosti podľa Európskej únie, ktorá hovorí, že pôda je vlastne predmetom trhu, čiže nehovorí, že to je niečo naše národné alebo dedičstvo, ktoré by sme si mali chrániť. Takže tá pozemková reforma by bola určite dôležitá aj s predkupným právom, ale s predkupným právom pre štát, ak chce niekto predať, lebo máme slovenský, teda máme pozemkový fond, a pozemkový fond spravuje viac ako 500 tisíc hektárov, čiže skoro jednu štvrtinu z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. A táto pôda sa prenajíma poľnohospodárom. A tu je zase ďalší problém, že naši veľkí poľnohospodári, agropodnikatelia, ktorí pracujú na rádovo tisícoch hektárov, že sa orientujú prevažne na technické plodiny, na plodiny, ktoré im prinášajú peniaze, nerobia živočíšnu výrobu, nerobia pridanú hodnotu, nerobia ako zeleninu, ovocinárstvo. Takže najväčší náš problém je práve v tejto oblasti, že čo sa týka pridanej hodnoty, prepočte na jeden hektár, tak sme na tom najhorší, dá sa povedať, jedni z najhorších v Európe. A toto je práve ten problém, že aby sme zase dali ľuďom možnosť na pôde pracovať, tak súvisí to aj s tou legislatívou ohľadne pôdy. Tu na kolego.
Ďakujem, Bulo. Ja by som povedal dve veci. Poprvé, ako skupinka, ako ďalej, v rámci Slobodného vysielača sa snažíme vytvárať program, aby nebolo skákanie každé 4 roky, nová vláda, raz tam. Ale narazím na to, čo ste vyhovorili o pôde. Som vlastníkom pôdy a preto to, čo poviem, berte s tým, čo hovorím dopredu. Aký je váš názor na to, že by pôda, že by teda vlastníctvo pôdy, súkromné vlastníctvo, neexistovalo? Všetká pôda by bola majetkom štátu, tým by sme aj predišli tomu, čo nám prakticky vykúpili cudzie firmy, pôdu. To je jedna vec, to znamená, súkromné vlastníctvo pôdy by zaniklo a pôda by bola iba v nájme. Mali by občiny treba pôdu, ktorú by dávali do nájmu. Samozrejme, kto sa zaoberá poľnohospodárstvom, dostal by väčší výmer, ale kto sa nezaoberá, tak by nemal. Nedochádzalo by k tomu, že kto má prachy, tak si skupí hektáre, lesa a tak ďalej a tak ďalej. To je jedna otázka. Ako vždy. A druhá otázka je, ako vidíte v budúcnosti výraz konopa. Ja som, neviem, ja, ale viacerí hovoríme, že konopa je niečo, čo Slovensku patrilo a je to niečo, čo by nás veľmi vedelo posunúť po všetkých stránkach. Od priemyslu, cez potravinárstvo a tak ďalej. Konopa je darom z hora. Ďakujem.
Ďakujem. Takže konopa. Ono, to zase súvisí, bude to na 10 hektárov, začnete robiť konopu a čo ďalej?
Spracovanie.
No ja viem, musíte zase spracovanie.
Preto to je celý prínos?
Ja to tiež čítam o konope, že prečo spája sa to 100 rokov naspäť s Rockefellerom a neviem s kým, že proste nebol záujem, lebo konopa je ako keby zázračná rastlina. Pamätáme si to, že aj ja bývam niekde a mali sme močidla, áno, že kde sa močilo konope, čiže je to plodina, ktorá tu historicky bola a je fakt, že proste sa úplne vytratila. Je to také záhadné, že sa úplne vytratila.
Nie, to záhadné, my vieme prečo.
Tak viem, no ale tak... No, áno, asi možno, že aj za mňa, áno. Tak vrátim sa k tej pôde, áno. Jako určite je to... Dnes máme podnikateľov a musí si to niekto osvojiť v tom svojom podnikaní. Čo sa týka pôdy a vlastníctva pôdy, tak...
Ja chcem mať názor.
Ja viem, no tak môj názor, ja som môj názor povedal, alebo zopakujem v tom smere, že Slovenský pozemkový fond, podľa zákona by sme stanovili predkupné právo a kto chce predať pôdu, tak ju nepredajú napríklad Rakúšanovi alebo Dánovi alebo niekomu, ale Slovenský pozemkový fond ako štát by ju vykúpil a on by ju prenajímal. On by ju potom prenajímal, lebo tu na kolegyna za vami kýve hlavu, že ne. Máme...
Je mŕtva inštitúcia, to ani bagrom nepotlačíte.
No dobre, ale to je teda zo ľuďok, že je mŕtva. Ja som tam riešil...
To je systém tam.
No dobre, ale...
Vy nepohnete, no ja neviem, ale normálny občan má strašne malú šancu.
No áno, súhlasím s vám, ja osobne tam som riešil 7 rokov a nevybavil som to,
bohužiaľ. A z vašej pozície...
Ale z akej mojej, ja som to riešil ako každý iný, ja nemám. Dneska je tam riaditeľ pán Maroš. Čo robil pán Maroš v minulosti, ja neviem. Predtým tam bola riaditeľka, pamätám, pani Škribová. Čo robila pani riaditeľka? Vždy je tam politická nominácia,
A vždy to
smrdelo nejakým kšeftom, nejakými obchodmi, áno. Ale principiálne v roku 2014 za vlády Smeru stanovili predkupné právo pozemkov, lebo teraz máme tie prípady, že skupujú nám pôdu zahraniční občania. Takže stanovili predkupné právo, ale stanovili na obce. Čo tá obec bude s tým robiť? Môže to tiež potom prenajímať. Skončilo to tým, áno, môžeme sa o tom baviť, či na obce, alebo či na štát, ktorý je zastúpený Slovenským pozemkovým fondom. Ale to je to, čo ste hovorili vy. Môj názor je ten, že postupne by sa to vlastníctvo štátu zvyšovalo a prenajímalo by sa to. No tak ako Židia hovoria, že ich pôda patrí všetkým Židom, lebo im ju dal od Boha, ale na Slovensku to nerespektujú, že? Tu si ju kúpia. Číňani to majú, to čo ste povedal, že proste nemajú vlastníctvo, ale len prenajímajú a fungujú. No, takže, aj tu je to, ja som to hovoril o tom, že kdokoľko môže vlastne, že my sme to v minulosti tu mali tie limity, takže sú prípady, mám rovesníka, spolužiaka, robil na družstve, teraz to družstvo už ako, že on si ho ako postupne skupoval členské podiely a teraz nemá nasledovníka, nemá dedeča, no tak to čo s tým, musí to zase predať, ano? Takže títo problémy tu sú a boli by ľudia, ktorí by na tej pôde mali záujem. Čo sa týka ovocinárstva, tam je tak žalostný stav, že my máme dnes, poviem, cirka 5000 hektárov ovocných sadov na celom Slovensku. Čo ako evidujeme, ano, okrem teda, čo majú ľudia pri domoch, ano, alebo čo si ľudia takto robia. Keď poviem, Poliaci majú 150 000 hektárov len jablní. Nehovorím, čo majú ďalej. Takže to asi k tej otázke vašej, že o tej pôde, no. Neviem, má ďalej niekto?
Nemusíte chodiť, ja mám dobrý hlas, ja to poviem. No. Ja sa chcem opýtať na tú vašu predstavu, keď tam je tá nová koncepcia pôdohospodárstva, ako si to vy vlastne predstavujete, to nové
pôdohospodárstvo? Slovo koncepcia, ja to slovo nemám rád. Ono to tam, ja som ho tam nedával. No, áno, takto, viete, koncepcie bolo urobených v tejto republike veľmi veľa, stále sa nejaké robia. Robia sa na 7-ročné obdobie v rámci akože Európskej únie a za 7 rokov zistíme, že s tou koncepciou no, môžeme to hodiť do ohňa. Že vždy ten papier niečo znesie, ale otázka, že čo by sme teda mali asi robiť, no. To je taká základná otázka. Sú takové prierezové riešenia, ktoré sa týkajú úplne všetkého. Hovorili sme o tej pôde, to je taký základ, lebo tá pôda na tej hospodárime a tá nám teda dáva tú obživu. Potom ochrana prírodných zdrojov. To je druhá taká najvážnejšia téma, že hovoríme, čo by sme mali robiť. Prijať ústavný zákon ochrany prírodných zdrojov. Ano? Hlavne teda aj pôda, voda, aby to bolo proste nestuditeľné, aby to patrilo, poviem teda, štátu alebo občanom. Takže to je ďalší taký dôležitý moment. Tretí, hovoril som o tom predaji z dvora, aby sme začali rozvíjať a dávali ľuďom možnosť v tom malom regionálnom podnikaní, ale zároveň, aby sme donútili aj tých veľkých poľnohospodárov, aby sa začali venovať tej pridanej hodnote. Poviem príklad, my na jednej strane hľadáme takéto riešenia, také v tom malom podnikaní, rodinom a tak ďalej. Ale na druhú stranu, tým, že u nás sú niekoľko tisícové hektárové farmy, že na niekoľko tisícov hektárov pôsobia, porovnám to s Rakúšami, tam už keď má niekto 30 alebo 50 hektárov, už je hovedlové, už je nejaký veľký hospodár. U nás bežne máme podniky, ktoré robia 5000, 3000, 5000 hektárov. A máme teda príklady v tomto smere, lebo ja som nastupoval v roku 77, som začínal na družstve. A vtedy bola éra špecializácie. Boli už veľké podniky, bolo to niečo na spôsob takých amerických farier, integrácia, spájať sa, vytvárať agrokombináty od spodu hore, áno, až po predaj. Takže v tomto smere určite, no a čo sa týka potravy, my máme, pardon, ešte sa to dopoviem, naša kontrola potravín je cez štátnu veterinárnu potravinovú správu. A tu sú veľmi veľké problémy alebo nedostatky, ktoré umožňujú, že k nám zo zahraničia idú potraviny, čo v iných štátoch, tam je doslova polícia, nastúpia colníci, policajti a nepustia táto potravinu. Dôsledná, totálna, dôsledná kontrola toho, čo sem proste na Slovensku dochádza. A ešte jedna pripomienka, dosť taká vážna, čo by sme mali urobiť, lebo 70% trhu, či sa nám to páči, alebo nepáči, ovládajú obchodné reťazce.
Nepáči.
No, nepáči. Takže čo? No, asi, aby sme mali možnosť ísť do ich účtovníctva. Aby sme mali možnosť kontrolovať jejich finančné toky, jejich výzvoz kapitálu zo Slovenska von. Jednoducho vytvoriť si ten nástroj, aby sme mohli, lebo oni jednoducho vás tu, poviem, vydierajú, ano?
No, ja som už raz začal, som povedal, že v podstate poľnohospodárstvo je jedno z najdôležitejších odvetví celonárodného hospodárstva. A my v podstate trošky, ktorým trošku pozorujú ekonomie, vieme, že v podstate ekonomika a prosperita záleží od iného aj od doby obratu. Porovnám doby obratu troch spoločností. Pri bankovníctve je doba obratu, dajme tomu pár sekúnd, hej, vložíte peniaze, oni ich dajú niekomu ďalšiemu a z toho majú zisk. Potom je priemysel, hej. Priemysel, napríklad dostavíte železo, vyvalutujete plech, urobíte auto, tam je doba obratu, dajme tomu jeden týždeň, hej, a máte zisk. Poľnohospodárstvo, tam je koľko doba obratu?
Jedna úroda.
Tam je doba obratu jeden rok. To znamená, že vy musíte nakúpiť siatie, zasiať, čakať, či nepríde nejaká pohroma, počasie, a potom sa vám podarí dožať úrodu a uskladniť a predať. Čiže doba obratu jeden rok, čiže to je obrovská nevýhoda.
Dobre. Už máme časový limit
vyčerpaný. Ešte otázka jedna. Otázka
vy hovoríte a nekladete otázku.
No položím teraz, že ak chceme zmeniť v podstate postavenie poľnohospodárstva, poľnohospodárov v tomto systéme, my musíme zmeniť tento režim. Hej, že nie, aby poľnohospodár sa zadlžil pri braní úveru a potom čaká, či sa mu niečo urodí a platí ešte splácať úver a bol na dobrote. Tu sa musí zmeniť úplne systém a tento systém narúšajú ešte dotácie. Keď dotácie dajú, dajme tomu Európska únia, Francúzsku na hektár, dajme tomu poviem príklad 100 eur, nám dá 80 eur, samozrejme, že ten poľnohospodár slovenský je otázka času, kedy skončí.
Dobre, to bola záver, politická otázka, ja som ju v prednáške neriešil, ale politická otázka je, a to není len teda zo poľnohospodárstva, áno, prednášal tu Janko Čarnogórsky hovoril, je to zároveň aj geopolitická otázka. Čiže my máme dve možnosti. Buď v tomto systéme sa pokúsime čo najlepšie sa správať, lebo veľa vecí si robíme aj sami a jednoducho vo vzťahu k Európskej únie sa stať neposlušným dieťatom a jednoducho, ak niekto schváli tvrčka, tak my povieme nie, áno. A musím vám povedať, žiaľ, naša stála delegácia v Bruseli to neurobila, čiže to sú takéto veci. A potom je tu tá úplne radikálna, že jednoducho z tej únie ideme von. No, ale to je tak.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za veľmi zaujímavú prednášku. Dámy a páni, my si urobíme na chvíľočku prestávku, pretože tá stena, ktorá sa tam objavila, za chvíľku zase zmizne a my budeme pokračovať so založením občiny a komunity spoločenstva a budú tam naši známi, ktorí už tu raz na pódiu boli a prinesú si ešte svojich hostí. Takže dámy a páni, koľko 10 minútiek asi pravdepodobne a môžete sa naspäť vrátiť do sály, ktorá bude opäť veľká ako na začiatku. Ďakujem pekne.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Krajšej nenašiel, ako je slovenská, na Česku drahá, moja vlast. Tu ma moja mať učila rozprávať, keď piesne spievala ľúbivou rečou každý deň. Moja mať učila milovať to moje Slovensko. Slovensko nádherný hôd. Tu som každý deň žil a tvoril preň pre moje Slovensko. Slovensko nádherný. Od vysokých hôr ponížený pôr stekajú pramene stáročia zemou našich pradedov. Keď zazvoní zvon, čisté srdce v ňom, v tom našom Slovensku pokojných dedín v lone hôr. Tam ma moja mať učila milovať to moje Slovensko. Slovensko nádherných hôr. Tu som každý deň žil a zvoril preň pre moje Slovensko. Slovensko nádherných hôr.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém?
Změňte postoj. A jdeme na to.